matod pa ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 8, Versikulo 18, giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona, dili gayod ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Dunay himaya nga ipadayag nganhi kanato. Apan pipila lamang kanato karon ang naghatag og pagtagad niini. Tingali tungod kay wala kitay kasayuran mahitungod sa maong himaya. Unsa ba kini nga himaya? Nasayod usab kita nga mahimayaon ang atong Dios. Unsa ba kini nga himaya? Ang kasinatian ni Moises nagatudlo kanato nga walay taong makasudong sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Dios bisan gamay nagasulti mahitungod sa maong himaya. Ubisan ang atong Ginoong Hesus usab, bisan jutay nagpakita usab sa iyang himaya. Bulahan sila bisan jutay gihapon apan nakasudong sa himaya sa atong Dios. Dinhi mga taknaa atong mapatinumugan ang mensahe nga magahisgot mahitungod sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoong Hesukristo. Ini atong mabasa sa ikasiyam nga kapitulo sa Ebanghelyo ni Marcos. Usa makausap pa kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa kalipay nga among gipati sa among pag-ampo kinuodong nga kami. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imo kaayo. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imo kaayo. Walay pagmahay, Ginoo, sa among pagsali kanimo. Ang kalipay ug among kasakit kihalat kanimo, kinuudawa ta kami. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat,
panalangin ng takna na usab kaninyong tanan mga higalag igsang aniyo na usab kita nini mga takna din atong gitagana alang sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Ini na usab si Pastor Jerry Ayawan, dalaygon ng Dios atong kinabuhi. Tingali kaninyo nga padayon nagsunod din ng atong programa na tagamtam na sa maayong mga bunga sa mga kamaturan nga inyong nakutlog gikan sa langitong pulong sa Dios. Og nining higina, mga higaligigson, tunan nato ang Kapitulo 9, nining Ebanghelyo hagihapon ni Marcos. Og dili na kita magdugay, basahon ta ang versikulo 1, nga matipa, og siya maingon kanila, sa pagkamatod magaingon ako kaninyo. Adunay uban sa mga aniya din he, nga dili makatilaw sa kamatayon. Hangtod nga makita niya ang gingharian sa Dios nga muanhi nga may gahom. Nagtuo ako nga gisulti kini sa atong Ginoo nining higayuna aron atong masayran nga makaadto man siya sa iyang cross o dili ang gingharian ana gihapon sa iyang mga kamot. Mahimo niya sa tanang takna ang pagbiya sa kalibutan ug mobalik ngadto sa langit aron mamahimong labawng magmamando sa tibok universo. Apan kun kana mo iyang buhaton o iya ka ng pagabuhaton, ikaw ug ako walay kaluwasan. Karon, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 2, mga higala ug mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan. Matud pa niini, og sa human ang unom kaadlaw gikuha ni Hesus uban kaniya si Pedro ug si Jacobo ug si Juan ug iyang gidala sila paglayen sa usa ka bukid nga hataas ug nabalhin ang iyang dagway sa atubangan nila. Ang pangutana din ni mga higala, nganong iyang giuban kining tutulo din si Pedro, si Jacobo ug si Juan? But kung sultihan ka mo, una sa tanan, nga sila wala niya dada tungod kay sila iyang mga paborito. Ug dili usab tungod kay sila ang labing dako kaysa ubang mga tinunan. Sa akong pagtuo, sila giuban sa atong Ginoo tungod kay sila ang labing huyang sa iyang mga tinunan. Ug kinahanglan sila iyang ikuyog kay kun dili man, dili gayud usab sila musunod kaniya. Si Apostol Pedro nangingon nga sila mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalang dun. Mao kini ang mahimayaong Kristo nga muanhi unya dinhi sa kalibutan. Ug mga igsoon, mao sabuta kini ang imo ug akong hulagway sa umalabot nga mga adlaw. Kita giingnan nga mahisama kita kaniya. Kini tumabasa sa unang Juan 3:2. Kun inyong nahinumduman, si Apostol Juan miingon, atong nakita ang iyang himaya. Himaya, ingon nga bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya ug sa kamatuoran. Tinimatod pa sa Juan 1:14. Ang pulo nga nabalhin, din he, mao ang ipanagtawag og metamorphom. O sabon ko, metamorphom. Kini, sa Grego nga pinulungan, og kon sa Ingles, metamorphos. Osbon ko, metamorphos. Ang pagabalhin sa panagway na hitabo sa lawas ni Kristo. Kinidili tungod sa kahayag nga misidlak nga dito kaniya gikan sa gawas. Ang pagabalhin sa iyang panagway o pagkausab sa iyang panagway, usa ka pagsidlak sa kahayag nga nagagikan sa iyang sulod. Uga kong pilion ang paghunahuna nga si Adan o si Iba, gibistihan usab sa ingon ni ana nga dunay kahayag sa sulod kaniya. Busa, ang pagabalhin sa panagway sa atong Ginoong Hesukristo o pag-ausab niini nagapareyag sa iyang hingpit nga pagkatao o dili sa iyang pagkadios. Ug dayon matud pa sa versikulo 3, ingon niini nga atong mabasa, ug ang iyang mga biste misilaw nga maputi kayo sama sa nibe nga walay manlalaba sa yuta nga arang makapaputi. Ang iyang mga biste, mga maputi kayo, o naputi kayo, o kinihilabihan kaputi gayod, nga dili gayud ingon nga katuohan. Kana tungod kay ang kahayag nagagikan sa iyang sulod. Ug dayon matud pa sa versikulo 4, ug dito, napakita kaniya si Elias kauban ni Moses, ug nakigsulti sila kang Hesus. Si Elias mga higala, mao'y representante sa mga propita kung manalagna o si Moses ang alang sa kasuguan. Nahibaluan nato nga ang mga manalagna o ang kasuguan nagasulti mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Gidug ang usab ni Lucas nga ang ilang gipinagsultihan mao ang kamatayon sa atong Ginoo. Atong maseran usab nga nasayad si Moses nini tungod kay kita gisultihan bahay ni Moses. Sa Hebrohanon 11 versikulo 26, din si Moses, nasayad nga siya muabot. Ugang bahin sa mga manalagna, silang tanan nagasulti sa pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa himaya nga musunod humaniya na. Ug dayon matud pa sa versikulo 5 nga to sa 6, og mitubag si Pedro miingon kang Hesus, magtutudlo, mayo nga magpabiling kita din he, ug magbuhat kita og tulo ka payag. Usa alang kanimo, ugo sa alang kang Moses, ugo sa alang kang Elias. E wala siya manghibalo unsay iyang igatubag. Kay may dako silang kahadlok. Si Apostol Pedro, mao ang tigpamaba din he. Ingon sa naandan, ug siya nagasulti alang sa tanan sa mga panahong wala siya nasayod sa iyang angay nga igasulti. Dahil matud pa sa versikulo 7, ug miabot ang usa ka panganod nga milandong kanila ug migula ang usa ka tingog sa panganod nga nagingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma kaniya magpatalinghog kamo. Ang tanang pagtagad karon anaa lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Dili na kinahanglan iapil si Moses ug si Elias uban kaniya. Ug dayon matud pa sa versikulo 8, ingon niini ang atong mabasa, ug sakali sa nagtanaw sila sa libot nila wala sila'y nakitang tao, kundi si Jesus na lamang uban kanila. Sa uluhan din he mga higalagigsoon, si Jesus lamang. Di lamang uluhan din he sa Ebanghelyo ni Marcos, kundi sa kinabuhi sa matagbagtuto sa atong kapanahonan karon. Isunod ta dayon ang versikulo 9, nga nagaingon, og sa nagalugsong sila gikan sa bukid, siya nagtugon kanila nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita. Gawas unya kung mabanhan na gikan sa mga patay ang anak sa tao. Tinaw na nga ato makita din eh nga ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo nagauban gayod ni ining maong sugilanon ang maong pagabalhin sa panagway sa atong Ginoo dili makaluwas ni bisan kinsa. Kini nagpadayag lamang sa tumong. Apan, ang maong tumong natuman lamang pinagi sa kamatayon ug sa pagabanaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ug dayon matud pa sa bersikulo 10, ug ilang gitipigan ang giingon kanila nga nagpangutananay sila sa usa ug usa kung unsa ang pagabanhaw gikan sa mga minatay. Sila wala gayon na sayran mahitungod sa pagabanhaw. Nadtong takna sa pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, sila nagdali paingon sa lubnganan. Apan wala sila magadahom nga ilang makita ang buhi nga manluluwas. Ug dayon matud pa sa bersikulo 13, og nangutan na sila kaniya. Sa pag-ingon, ngano nga ang mga eskriba nag-ingon nga si Elias kinahanglan muanhi pag-una. Og siya miingon kanila, si Elias sa pagkamatuod muanhi pag-una og nagapaulahi sa tanang mga butang. Og unsa ang naisulat mahitungod sa anak sa tao nga siya mag-antos og daghang mga butang og isalikway? Apan ako, magaingon kaninyo nga si Elias nahi anhina og gibuhat usab kaniya ang tanan nga buot niyang pagabuhaton. Sumala sa nasulat mahitungod kaniya. Kun ilang gidawat sa ingon nga ilang misyas, si Juan nga Bautista mao ang katumanan sa panagna mahitungod kang Elias. Apan tungod kay sila wala mo dawat kaniya, natuman unya kini sa iyang pagbalik. Ogikan din eh, sa mahimayaong panghitabo sa ibabaw sa bungtod, nanaog kita ngadto sa ubos nga kapakyasan sa tiilan sa maong bungtod. Ug kini atong ipadayon sa pagbasa, sugod sa bersikulo 14 hangtod na sa bersikulo 18. Og sa midol siya sa mga tinunan, hingkitan nila ang usa ka dakong panon sa katawhan, libot kanila ug ang mga eskriba nga nagpakiglalis kanila. O gilayon, ang tibok panon sa katawan, sa pagkakita kaniya, nang hibulong og dako. O sa na nagpanagan ngadto kaniya, na nagyukbo kaniya. O siya nangutana sa mga eskriba. Unsa ba ang inyong gipanaglantugian kanila? O mitubag ang usa sa panon sa mga katawan. Magtutudlo, gidala ko din hi kanimo ang akong anak nga dunay espiritu nga amang. O sa bisan asan niya gidala, iyang ginalubag siya, og nagabula siya, og nagakagot ang iyang mga ngipon, og naganiwang siya, og nagasulti ako sa imong mga tinunan, ngailang hingin lang kini, apan wala sila makahimo. Tanawan ninyo kining makaluluoy natong kalibutan, din sa ubos. Kining bataa, nahulagway sa nabuang tang kalibutan karon. Kung natong tanawan kining bataa, gisud lang kini og demonyo. Og siya, gidala ngadto sa mga tinunan, apan wala sila nahimo ngadto sa bata. Og ang makasubo-usab sa atong kapanahonan karon, walay mahimo ang iglesia sa gikinahanglan sa atong kalimutan. Unta kita magapadayag sa usa ka manluluwas ngadto sa usa ka giyawaan nga bata, aron siya mamahimong masinabtanon og maghatod kaniya sa usa ka tinuod nga relasyon ngadto sa atong Dios. Og dayon, kung natin ipadayon ng pagbasa sa versikulo 20 hangtod na sa versikulo 22, ingon ni inyo sa bangatong makita. Og siya mitubag kaniya, og miingon, o kaliwatan nga walay pagtuo, hangtod anusa magapuyo ako uban kaninyo? Hangtod anusa pag-antuson ko kamo? Dadaan ninyo sila din ni kanako. Og siya, ilang gidala kaniya, og sa iyong pagkita kaniya, gilayon, gipakurog siya sa hilabihan gayod sa espiritu ug napukan siya sa yuta ug naglitad nga nagbulang baba ug si Jesus nangutana, "Sayang amahan, ano sa panahitabo kini kaniya?" Ug siya miingon, "Sulod sa bata pa." Ug sa makadaghan kini nagtukmod kaniya sa kalayo ug sa tubig sa paglaglag kaniya, "Apan kun ikaw makahimo bisan unsa, kaloy kami ug tabangi kami." Pagganidit kayo ang pulong sa atong Ginoong Hesus nga nagaingon, "Mga igsoon ug higala, dadan ninyo din ni siya kanako." Kita naghago sa pagbuhat sa tanan, gawa sa pagdala sa makasasala ngadto sa atong Ginoong Hesukristo ug manluluwas. Kining mao nga mahan miduol ngadto sa atong Ginoo alang sa gipaantos niyang anak. Ug kun ingon usab niya na ang atong pagabuhaton mga higala ug igsoon, makatabang gayud kayo ang Ginoo. Ug dayon matud pa sa bersikulo 23, og si Jesus miingon kaniya, "Kung ikaw makahimo sa pagtuo, sa nagatuo ang tanang mga butang mahimo." Ang uno din ang atong Ginoo miatubang sa amahan og nagsulti kaniya nga mutuo. Siya nagaingon nga ang tanang butang posible sa tanang nagatuo. Mao nga, matud pa sa bersikulo 24, hangtod na sa bersikulo 29. Matud pa niini, "Og diha-diha, misinggit ang amahan sa bata nga nagaingon, 'Mituo ako, tabangi ang akong pagkakulang sa pagtuo, og sa pagkakita ni Jesus ngang panon sa katawhan, mingdugo kaniya, gibadlong niya ang espiritu nga mahugaw.' Nga nagaingon kaniya, 'Espiritu nga amang og bungol, ako nagasugo kanimo, gumula ka kaniya, og dili ka magsulod kaniya.' Og sa tapos, makatuaw og nakapakurog kaniya pag-ayo, migula ang espiritu og ang bata na himong ingon sa minatay sa pagkage nga daghan ang nanagingon, patay na siya. Apan, gikuptan siya ni Jesus sa kamot og gipabangon og mitindog siya. Og sa nakasulod siya sa usa ka balay, ang iyang matinunan na nagpangutana kaniya sa tago, "Tungod sa unsa nga wala kami makahimo paghingilin kaniya?" Og siya mingon kanila, "Kining butanga mahimo, dili tungod sa bisan unsa kundili tungod sa pag-ampo og pagpuasa." Una nga atong makita din ang hangyo sa amahan alang sa pagduo. Og din sa tubag sa atong Ginoo alang sa iyang mga tinunan ang pulong nga pagpuasa dili makapalagan sa labing nindot nga manuskrito. Ang dakong pagtagad gihatag ngadto sa pag-ampo og mga higala, ang iglesia mahuyang tungod kay ang pag-ampo huyang diha sa iglesia. Og dayon matud pa sa bersikulo 30 hangtod sa 32, og nanggikan sila didto og miagi sa Galilea og wala sila moabot nga may bisan kinsa nga nanghibalo. Kay nagapanudlo siya sa iyang mga tinunan og nagingon kanila, "Ang anak sa tao igatugyan sa mga kamot sa mga tao." Og siya pagapatyo nila og sa namatay na, tapos ang tulok adlaw mabanaw siya. Apan sila wala makasabot sa iyang giingon og nahadlok sa pagpangutana kaniya. Nagahiskot na usab ang atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa iyang kamatayon og pagkabanhaw. Apan sila wala gihapon makasabot bahin niini og wala usab sila makigsusi niini. Ilang gipili ang paglantugi kung kinsa kanila ang labing dako dito sa gingherian. Dili na kini ang unang higayon nga ang atong Ginoo nagpahibalo kanila mahitungod sa iyang kamatayon ug pagabanhaw. Apan wala gihapon sila makasabot mahitungod din ang mga butanga. Og dayon matud pa sa bersikulo 33 hangtod na sa bersikulo 35, og miabot sila sa Kapernaum. Og sa dito na siya sa balay, siya nangutana kanila, "Unsa ba ang inyong ginalalisan sa dalan?" Apan sila nangahilom. Kaya naglalisay ang usa ug usa kanila sa dalan mahitungod kung kinsa ang labing dako kanila. Og siya milingkod og mitawag sa napulo og duha og miingon kanila, kung kinsa ang buot mahauna, maulahi siya sa tanan. Ug mag-alagad siya sa tanan. Mao kini mga higala gigson, ang bugos gayod nga prinsipyo sa paggalabing dako. Ug dayon matud pa sa bersikulo 36 hangtod na sa 37, og mikuha siya og usa ka bata og iyang gipataliwala kini kanila. Og sa gikugos niya, miingon kanila. Bisan kinsa ng mga dawat sa usa niining mga bata sa akong ngalan, kanako nagadawat. Og bisan kinsa nga nagadawat kanako, wala magadawat kanako kundili niadtong nagsugo kanako. Ang prinsipyo nga iyang gitudlo kanila, iyang gihulagway pinagi sa iyang pagkugos sa gamayng bata. Og dayon matud pa sa bersikulo 38 ngadto sa 41 mga higaligigson, ingon niya nga itong makita mabasa, og si Juan maingon kaniya, magtutudlo, among higitan ang usa nga nagahingilin sa mga yawa sa imong ngalan, o gididan na mo siya, kaya wala man siya magasunod kanato. Apan si Jesus maingon, dili ninyo siya pagdidan, kaya wala'y tao nga magkahimo o gamhanang buhat sa akong ngalan nga makaako sa pagsulti, pagdali, o dautan batok kanako. Kaya ang dili batok kanako, dapig siya kanako. Kaya bisan kinsa ang makapainom kaninyo o usa ka kupa nga tubig tungon sa akong ngalan, kaya iya ka mo ni Kristo sa pagamatod magaingon ako kaniya na dili gayad mawala ang iyang balos. Gibadlong din ni sa itong Ginoo ang Espiritu sa pagkasiktahanon. O kung inyong namatigdan din he, nga ang pasikaranan sa paragkahiusa nga gipadayag sa itong Ginoo din he, mao ang tungod sa akong ngalan. Ang tanang mga binuhatan pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo nga atong Ginoo, dili gayud malimod sa mga nagasunod kaniya. Og dayon matud pa sa bersikulo 42 hangtod na sa 43, nagaingon usab kini dinhe, og bisan kinsa nga nagapapangdol sa usa niining mga gagmay nga nagasaling kanako, labi pang maayo kaniya nga paghigtan siya sa liog og usa ka galingang bato og itambog sa dagat, og ang imong kamot mao ang magapangdol kanimo, putla, labi pang mayo kanimo nga musulod kang napungkol sa kinabuhi kaysa adunay duha ikaw kakamot nga muadto ka sa impyerno ngadto sa kalayo nga dili arang mapalong. Mga higala, daghan ang nagaingon nga si Jesus maghop og tinuod kana apan siya lamang ang tao nga nagahisgot sa pulong impyerno. Ipadayon tang pagbasa, luyunin ang tanan ang bersikulo 45 ngadto sa 47. O kung ang imong tiil, mao ang magapapangdol kanimo, putla, labi pang mayo kanimo, nga musulod ka nga piang sa kinabuhi, kaysa adunay duha ikaw ka tiil, nga igahulog ka sa impyerno, ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. O kung ang imong mata, mao ang magapapangdol kanimo, lus ka, labi pang mayo kanimo, nga musulod ka sa gingharian sa Dios, nga usal lamang ang mata, kaysa adunay duha ka mata, nga igahulog ka sa impyerno. Ang mga mata, mahimong makabanlog ka nato ngadto sa sala, sama sa nahitabo ni iba dito sa tanaman sa Eden ug ni Adan. Karon, ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 49 hangtod na sa 50. Matud ba ni ini? Kaya ang tagsa-tagsa pag-aasinan sa kalayo, ug ang tagsa-tagsa kahalad pag-aasinan sa asin. Ang asin maayo, apan, kung ang asin mawad-an sa iyang kaparat, unsa pa may iasin, magbaton ka mo o asin sa inyong kaugalingon, o magpakigdait ang usa o usa kaninyo. Ang asin, musurup ngadto sa kinailaluman, o magasunog sa mga hugaw. Maingon man usab nga kini, magapugong sa pagkulyanap sa nasambog nga hugaw. Kung kita adunay asin, ang buhat nini mao ang paghugas sa pulong sa Dios nga nagalihok sa atong sulod, kini naghatag kanato og pagkamatarong og kalinaw. Dinhin na lamang usab kutob, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan ang atong panag-uban ng mga oras sa tungod kay. Wala na usab kita'y igong oras sa panahon. Hinaot na kinang mga butanga, nakahatag o galigon ka ninyo. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Balaan nga Diyos, walay undang kami na nagpasalamat kanimo. Kaybisan sa imong pagkadako o sa among pagkamakasasala, kami wala mo isalikway. Busa ka na among gipasalamatan. Imo kaming gihigugma, imo kaming giluwas, o gihatagan pa sa himaya. Pagkamayo gayud nimo o Diyos sa among kinabuhi. O diha ka nimo, wala kami kapakyasan. Busa among gihangyo Diyos nga mahan, nga mong makaplagan ang imong tinguha sa among kinabuhi. Aron dili kami mahisalaag. Ug karon, among ibalik kanimo ang himaya ug ang tanang pagdayeg sa mga butang na imong gipadayag kanamo sa milabay nga mga takna. Kay tanan akong gyampo ug pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ug amen.
Pagkaaninot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos, adunay panaghirusa, panagpingkil kanitana, bahari unta ang guma, dawata ang akong kamot, Kristoon ko kumusta ka.
Pagkaaninot mo kanta,
kung ang tanang anak sa Diyos, magkahirusa. Nalipay kong dako kay ikaw ang hila. Nalipay kong dako kay makauban na sabda. Nalipay kong dako kay ikaw ang simba. Isuon ko kumusta ka na. Nalipay kong dako kay ikaw ang hila. Nalipay kong dako kay makauban na sabda. Nalipay kong dako kay ikaw ang simba. Isuon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo tanta, kung ang tanang-anak sa Diyos adunay panag-iusa, panag-ingil kalitana, bahari unta ang luma, dawa ka ang akong gamot, isuon ko kumusta ka. Magkahirusa.